ካብቲን ሓደ ክርስቲያን ዘልምስ ሓጢኣት እግዚኣብሔር ናፃ የውፅኣና ንኩሉ ምፍራሕን ናይ ኩሉ ነገር ፍርሒ ተዘክሮን ተስፋን ትብዓትን ትዕግስትን ንኸይህልወና ዝዕንቅፅ እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 27 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ዘነግህ ኣብ ሃገር ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ክኸውን እንከሎ ቅዱስነቶም ኣብቲ ብላቲን ስርዓት ባሕሪ ሓሳብ መሰረት ዝተነበ ናይ ዕለቱ ምንባብ ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ 39 ከምኡ ድማ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳብ 34 ንዘሎ ኣሞርኪዞም ኣብ ህወተይ ተዘክሮ መደብ ምድሓን ኣምላኽ ክገብር ንዕብራውያን ኣብ ዝተፃሓፈ መልእኽቲ ክርስትያናዊ ህይወት ንምንባር ሓላፍን ህልውን መጻእን ግዜ ንምስትውዓል ይምዕድ ቅድም ቀዳድም ተዘክሮ ንኽንነብር ይምዕደና ስለምንታይ ናይ ክርስቲያን ህይወት ኣብ ሕጂ ወይ ከዓ ኣብ ሕጂኣዊ ክውን ግዜ ዝጅመር ዘይኮነስ ኣብ ሕጂኣዊ ግዜ ዝቕፅል ዝሓለፈ ኩሉ ሰናይን ዘይሰናይን ተዘክሮ ዝንበረሉን ብሓፈሻኡ ታሪኸይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዘይ ሕብእብእን ሽፍንፍንን ዝኽወነሉ እዩ ኣሕዋተ ይብሉ ቅዱስ ኣቡና ስብከቶም ብምቕጻል ናብ ተዘክሮ ምልስ በሉ ኣቃልቦ ኣብ ተዘክሮ ግበሩ እቲ ብውዕውዕ መንፈስ ንእምነት ዝተበገስናሉን ህይወት ኣብ እምነት ምንባር ዝጀመርናሉን ስቓይን መከራን እንከጋጥም ምልስ ቢልና ንዘክሮ ብዘይተዘክሮ ህይወት ክርስትና መንፈሳዊ ህይወትን ንምስትውዓሉ የጸግም እዩ ክትርድኦ ዘጸግም ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘይተዘክሮ ክርስትያናዊ ህይወት ንምንባር ዘይከኣል እዩ ኣብ ህይወተይ ታሪኽ ምድሓን ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ኩሉ ግድፈታተይን ላዕለኒ ታሕትን ህይወተይን ካብዚ ኩሉ ላዕለኒ ታሕትን እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ኣድሓነኒ ተዘክሮ ብሓቂ ጸጋ እዩ ስለዚ ጸጋ ካብ ኮነ ድማ ተዘክሮ ንኽህልወና ንጐይታ ምሕታት የድሊ ኣብ ህይወተይ ተዘክሮ ጐይታ ከይንዝንግዕ እቲ ሰናይ ዝገበርካለይን ዘጋጠመንን ኩሉ ሓጐስን መስቀልን ከይርስእ ሓግዘኒ ንበሎ ክርስትያን ናይ ተዘክሮ ሰብ እዩ ምስ ክርስቶስ ምርኻብ ተስፋ ምንባር መልእኽቲ ዕብራውያን ኣብ ጉዕዞ ዘለና ንሓደ ነገር ኣማዕድናን ንኣኡ እናተጸበናን እንነብር ምዃንና የብርሃልና ኣብ ሓደ ተበጽሖ ንኽንበጽሕ ምርኻብን ምስ ጐይታ ምርኻብ እዩ ተበጽሖና ብእምነትን ምስ እምነትን ኣብ እምነትን ንኽንነብር ይምዕደና ተስፋ ንመጻኢ ምምዕዳው ከምቲ ህይወት ክርስትና ብዘይተዘክሮ ክንበር ዘይከኣል ከምኡ ኸዓ ብተስፋ ምስ ጐይታ ንምርኻብ ዝብል መጻኢ ዘየማዕድው ህይወት ክርስትና ምንባር ዘይከኣል እዩ ህይወት ልክዕ ከም እስትንፋስ እዩ ይብል መልእኽቲ ዕብራውያን ሓደ መንእሰይ ብምዃኑ ኣብ ቅድሚኡ ብዙሕን ነዊሕን ግዜ ከም ዘሎ ገይሩ ይሓስብ ድሓር ግና ህይወት ግዜ ዝጐይን ቀልጢፉ ዝሓልፍን ከም ዝኾነ የመክረና ከመይ ይሓልፍ እዚ ግዜ ንብል ብተስፋ ከም እንራኸቦ እናሓሰብና ምንባር ናይ ህይወት ውጥረት ይበሃል እዚ ውጥረት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ተዘክሮን ተስፋን ሓላፍን መጻእን ማእከል ዘሎ እዩ ህልው ኩነት ብትብዓትን ትዕግስትን ምንባር እቲ መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ዘተሓሳስበና ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ህልው ኩነት ምንባር ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ስቓይን ትካሃዘን ዝተመልአ ይኸውን ይኹን ዳኣ እምበር ብትብዓትን ትዕግስትን ምንባር እዩ እዚ ማለት ድማ ብግልጽነትን ብዘይ ፍርሕን ሓፍረትን ናይ ህይወት ክውንነትን ኩሉ እናተቐበልካዮ ምንባር ማለት እዩ ሓጢኣተናታት ኢና ኩላትና የቕደም ይድሓር ኩላትና ሓጢኣተናታት ኢና ብትብዓትን ብትዕግስትን ድማ ንቕድሚት ንሰጉም ኣብ ዘለናሉ ኣይንኺድ ኣብ ደውታ ኣይንንበር ኣብ ደውታ ምንባር ኣየዕብይን ሓጢኣት ህይወት ክርስትና ዘልምስ እዩ ረዓሊ ዝገብር እዩ ንቕድሚት ንኸይትስጉም ዝዓግት ኢየሱስ ግና ዝብለና ኣይትፍራሕ እዩ ፈራሓትን ረዓልትን እቶም ንድሕሪት ዝስጉሙ እያቶም ማለት ገዛእ ርእሶም እናተቆናቆኑ ዝዕቅቡ ሕሉፋት ዓቅብቲ ገዛእ ርእሲ ኩሉ ዘፍረሖም ሓደገይና ኮንዶኾናዊ ኮንዶኾናዊ እናብዝሑ ኣብ ደውታ ዝነብሩ በጃኻ ተጠንቀቕ ኣስጋይ እዩ ዝብሉ ርግጽ እዩ ትእዛዛት ኩሉ ዝሓቶ እዩ ኮይኑ ግና ረዓሊ ብድሆ ዝፈርሕ ዝተዋሃቦ ጸጋታት ዝርስዕ እዩ ፍርሒ ተዘክሮ ይድምስስ ተስፋ የወግድ ንቕድሚት ንኸይትብል ምቑሕ ይገብር ናይ ሓደ ክርስትያን ህሉ ግዜ ህሉ ኩነት ዘርዕዶ እዩ ርዑድ ክርስትና ምንባር ማለት ተዘክሮ ምድምሳስ ማለት እዩ እምበኣርከስ ጐይታ ኣብ ተመክሮን ተስፋን ጉዕዞና የዕብየና ዕለታዊ ትብዓትን ትዕግስትን ድማ ይዓድለና ካብ ራዕዲ የድሕነና ካብቲ ገዛእ ርእስኻ ምዕቃብ ፈራሕ ኩሉ ነገር ምዃን ይኽደነና ኢየሱስ ህይወቱ ኸድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ ይብለና እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም።